Yina lendaka salati mutu nyonso kuwa mbote. Yale ndaka ve, mkotolo mutinu yina. Mbote mingi. Beto kulumusa bayitu ya beto na mwatangu fioti. Kisamu, na ntwala beto zibula ndinga. Mfumu, beto ketuba mutindu, bayayi antama. Mubandaka na kiese, mtangu, ba utubaka. Beto kwenda na inzu ya mfumu. Beto lenda kuzu waveki sika kulutila mbote na kuvwanda. Bubu yae, kulutila kuvwanda kaka awa na dibungu ya mfumu. Samu na kusambila. Atati mvula keno kalanganda. Pe yale naka vwana na bampasi pe nyoso ina. Kasi, tangu beto kele na mvwandulu yange. Beto kena kiese yae. Ina beto zabati. Ngeme bakula. Pe kesala nyoso mbote samu na beto. Beto ke lomba lusaku munu ya mutindu ya nkaka na suka yae, naba ina vandaka vea kulunga na kukuma lukutakano. Mingi mubanza, jolaka kwiza kalantengu vandaka vea imbi mingi. Kasibika ba ukuzwa kubomba na kutanga ndinga yange, pe kikuwa milongi na ladio, pe manaka ina basalaka samu na batu yango. Beto ke lomba ti, ngege sakumuna mingi ba ina kele na kati ya mwandulu ya kinzambi, samu na ngolo ya bau, ya kubasika la suka ya, samu na kuwa ndinga ya mfumu, pe samu na kulonga yandi na psom, pe na kisambu, pe na kuvutula matondo. E betu ya lomba nzambi ti ngege simba banzutu ya bayina kele ya kubela pe kele na nsatu. Yina kele kufingila na tangu ya hai, yina mekatuka la bisika antama samba sambidi la bao. E betu ya lomba ti ngege tala kaka la zulu ya beto, pe ke lomba la beto ti beto yina kele awa na suka ya hai, enaka sala kizama ya diambu ya beto mosi. Tala munu, tubaka mosi ya ba profet, emeka munu, etala kana ya kele na mpeve ya imbi na kati ya munu. Ekuna mfumu, na kusosa-sosa, kana ngeme muna, ti ya kele na imbi na kati ya beto, velisa beto mfumu, na ina beto kefunguna, masumu ya beto nyoso, pe bisalu ya beto ya imbi. Pe beto ke lomba kakati, njike bambuka moyo na beto mutindu, njike tala la Yesu mwana yange, ila kufwaka samu na kuhwana mukayulu, samu na wasumu ya beto, pe disumu ya beto yanku. Mutindu beto kefunguna ti, beto ke kukila ti, yani kufwaka samu na nukano yai, pe vumbuka kadiaka, ti beto ke kuzwa bwesu ya nene ya kusala yai, na suka yae, pesa ya mfumu. Pe tuba na beto na nzile ya ndinga yange, ina baso nikaka, na ina beto ke vingila na kuwa ntama nange. Na nkumbu ya Yesu beto ke sambila, amen. Beto zola baka masonuku na suka yae, samu na kutanga na buku ya Batesalusien, kapu tanu. Mukele na bayina, kele na balombilu ya bisambu diaka, na suka yae na liste. Na ina, kisambu kisalama mbala mosi, na manima ya kisalu yae ya kulonga. Uwe kukila, kaka mwata ngufioti, samu na beno bayina, kela kuzibulaka babili ya beno, beto baka batesolise ya ntete kaputano, beto tanga kaka mwata ngufioti. Beno lemvo kila munu. Na ina, bene kela kuzibulaka biblia ya beno, ya kele, bame ya mbula ntete ve bana na bakalasi ya bau ya mutindu ya mutindu. Beno zola kwena kaka na ntuwa na ntangu ya hai na bakalasi ya beno, beno bana ya fioti mpe bantuenya, enyonsu ya nkaka ina, kwenda mbalamusi na bakalasi ya beno.
And while if you can now read or open your Bible,
na ina, kana beno lenda ntangu ya hai, beno tanga, to beno zibula wa Biblia ya beno, na batesonulisi ya ntete kapu ya tanu. Kana ele naka salamati, konse ya badimsater, kele awa na tangu ina, mwezo la kumona ba ukaka, mwantangu fioti, na manima ya lukutakano, na biro, ya badiakre, samu na diambu mosi. Kana ba ukele ve, mutindu ina, mutu mosi kubaka ndinga ina, mwezo la kumona ba una kukila yae. Kaka na ntwala ya kisalu na biro ya badiakre. Mutangu ya hai, samu na lilongi mosi, Muzula baka yai mutindu yintu ya dilongi na suka yai. Kukwenda ya kinturu mukina ya kinsweki ya dibundu. Bikamu zabisa ya udiaka, samu kuzwaka ve tangu mingi, samu na kufungonina na zulu ya mansamuno mosi, kasi mungu wanaka kaka na swalu. Beto basikaka na manima ya ntangu mazono, beto futuka katafio tive mazono na kokila, ti na manima ya ntangu. Pe na swalu awa na suka yai, kasi yai mekuiza kaka na dibanza ya munu. Imubanza na ntuala, mule naka kuzwa kima yina, kesa la mutu mbote. Mozo la dilongi yae, kukwenda kinturu mukina ya kinsweki ya dibundu. Pe tangu yae na Tesalonicien kaputanu, kasi samula yina metala bantangu pe ya bansungi, bampangi, beno kele na satu veti, muso nikana beno. Samu beno, beno mosi zaba mboteti, kilumu ya mfumu ke kwiza mutindu muyibi na kati ya mpimpa. Samuti tangu bau ketuba ngemba pelu kengolo na yina na kinturu mukina bakubeba ke kwisa na zulu ya bau mutindu mpasi ya kubuta na zulu ya keto yina kele la kivumu. Pe baketi na ve. Kasi beno bampangi keleve na kati ya mpimpa tikilumbu ina zulaka kuisa na beno mutindu muyibi.
Ye are the children of the light.
Beno kele bana ya nsemo. Pe bana ya kilumbu. Beto keleve ya mpimpa to ya mudidi. Na ina beto lalave mutindu gesa la kaba ya nkaka. Kasi beto talambote pe beto vwanda ya kutatamana. Samuti ba yina kele ya kulala kela laka na nkokila. Pe ba yina kele ya kulauka malafu kela ukaka malafu na mpimpa. Ntangu ya emuzolati beno tala kaka na lweka kaka ya paj kana ya kele keleka ya kutula mutindu mosi na kati ya Biblia ya beno ti na kumi na samanu, kumi na samwadi, kumi na nana ya kapu iya. Yantete ya Tesalonicien. Samu fumu yandi mosi kepulumuka na zulu na kuboka pe na ndinga ya arkanj pe na muningu ya nzambi pe bantu ya kufwa kati na Kristo kevumuka ntete. Na yina beto yina kevuanda ya moyo pe kebikana kezanguka kintwadi na bawu na matuti samu na ukutana na mfumu na mipepe.
And so shall we ever
be mutindu mosi betuke vwa na lamfumu. Na yina beno pesa na kikesa mosi la nkaka na bandinga yae. Bika timfumu kubwela walusakumuno ya yandi na tangulu ya ndinga yandi ya santu. Ya ikele kima mumesanuve samu na kuzonzila dilongi ya mutindu yae na suka yina mukuisaka na na kulunga na bambevo. Kasi ya kele na kimbevo ya kulutila nene na kimbevo ya nzutu. Pe ya kele mfunu kulutila mingiti peto vana mbote samu na diambu ya ya nene yina kezo la kusalama. Ti ya kevwanda ya kulala na mfumu ya kele ya kufua mutindo betu kezaba yao. Ya kele mbote la kuvwanda ya kukubama. Mufwana vwanda mbevo ya kukubama na mfumu na kisika ya kuvwanda bakala ya mbote ya kukubama ve na kukwenda na mfumu. Kasi na mutino nyoso ya kevwanda, zami zola mingiti, beto zole kuvwana mbote pe ya kukubama moyo pe nzutu.
For he forgives all of our iniquities.
Samuti, yani kele mvokila masumu ya beto nyoso ya nku, pe kebe lusaka bimbevo ya beto nyoso. Yani kufuwa kasema na lukano mosi.
And then I'm thinking today on this subject.
Pe na yina mugebanza bubu yae na zula dilongi yae.
And secret.
Kinturumukina pe kinsweki. Muzula yao. Nzambi batuke zinga bubu yai mutinuti kaka na tuwala ya kujuli ya mfumu Yesu kana yani zula kafidisa basode ba wanjo na bazulani nyoso samu na mvula mosi to mutindu ina zabisa ya unainza ya muvimba na zulaliti kilumbu yai pe yai Yesu ke kuiza pe ya ufana vwanda na uzabusu na nzila ya radio pe bage zibula ba television e bisika nyoso kaka kilumbu pe kaka ngunga ina yani vanaka kuiza tangu yai ya kele mutindu batuke zinga bubu yai. Kasi nzambi tubaka na kati ya ndinga ya niti yake vwanda mutindu muyibi na mpimpa ina ke kuisa. Kana yake vwanda mutindu ina bantu ketuba mutindu inza ke banza kabubu yai o mbote yakele kaka na tangu mingi muke bage zabisa ya umbote pe kasi bene mona baza bisaka ya u na ntwala kasi yakele na kisweki bage zabisa ya u.
It's just those who
yakele kaka baina kezulaka kuwa yao. Baina kezulaka kutala yao. Pena baina kezulaka mfumu. Mubanza tangu yai na ina Paul tubaka tangu yani tubaka. Yakele na ipu ya ludedomo ina wametula samu na munu ti mfumu zuzi ya kusungama kepesa munu kilumbu ina. Pe na manima yani telamaka meneme bakula pe yani tubaka munu kakave kasi na bayina nyonso ke zola kakumonika ya yandi kana beto zola kumonika ya yandi tango nyonso na inza bubu yai batuke banzaka na kumonika ya mfumo mutindu kima ya boma ya boma oh inza lenaka kwiza na yao uzonzi la munu ve na ina metala yao bake tuba ba uzo la ve kuzaba na zulu ya bima yai bake kipe ya uve kaka la kilumbu yai betuke na kuzinga kasi ba ina kezulaka mfumo kezulaka kumonika ya yandi yiki ke salama kana mosi ya beno ya luzolo ba kaka la kati ya beno biboba ti mama yange kwendaka to tata yange to bebe yange pe bavanaka ntama ba mvula mingi pe beno zabaka ti balendaka monika na ntango nyonso na ina beno zolaka kuzwa inzo nyonso ya kusukula beno ke vwana kaka ya kukubama pe ketala kaka la nzila ina samuti konso semo ina balu kaka beno ke banza ti yake vwanda bao ntangu yai yakele mutindu ina dibundu fana vwanda na kutala mbote nkwizuli ya mfumo nyonso na ndonga nyonso ya kukubama nyonso ya kukutika pe ya kukubama mbala mosi ti yandike kuisa samo yake vwana na ntangu mosi na mbwetolo ya disu beno meka kaka na kutala ntangu wapi ntangu yake baka disu ya beno na kubweta yakele kaka nswalu alevma ya dibundu kesalama. Beno zaba mbeni kesa dilaka ntango nyonso batiki taki ina ina mfumu kesa dilaka beno zaba tangu yani monakati nzami zolaka kuzwa dibundu ya kusungama pe bima ina yani zolaka sala pe mbeni sadilaka tiki taki mosi ina yani kele na dibundu pe yani kele na batu ina kele kieleka misambidi pe ba ukele kaka la musapi mutindu mutindu misambidi samu yani zabati dibundu ya Kristo kele mutindu mosi pe yani salaka yao na nganda ya luzinga basoda mwanaka tanga zulal mosi mwatangu fioti meluta na zulu ya taki na pure abor yame vwandaka ve kireka ataki mosi ve ina mezabana bake bisaka ba unantwala ti ba japone vwandaka kuisa samula kusala yao kasi kitini ya mawa vwandaka ba uzabaka ve malongi ina ba umonaka bidimbu emakesa ya Japon kuvukanaka baomoski ntwadi e bavanaka fulusa bamasuwa ya nene na manduki titisa vanaka na mipepe e bavanaka kaka kilika na nzila samu na kuyala kasi bauzabaka ya uve.
That's the way it is today with the church.
Yakele mutindu, yakele bubu ya ina dibundu. Dibundu kele lanzila ya lufundusu, kasi ba ukezi mana kuzuri ya mfumu. Na yao ti, beno lenda ve kusemba yandi. Ba utubaka, tangu makele panzanaka na nshunga, na kati ya Pearl Harbor, ti ba japonele naka nwanisa, na konso ntangu ina. Eti masuwa ya bawu ya nene kwenaka na kati ya mamasa ya mubu pe wanaka tamula malembe kasina keleka na ntwala ya Pearl Harbor. Ti bawu sekaka kaka yao pe bawu tubaka haa buzoba beno mitungi ya kiadi beno bantu ya boma na maboko ya ngolo nyonso beno kebanza na zuri ya yao kele mwaba mpasi. E na kukila, kaka na ntwala ya kunwana ya nene na suka ina landaka, ya vwanaka na makinu ya nene, tofeti mosi ya nene, yina bape saka na Pearl Harbor ya umosi. Atati wapi mutindu ba umekaka na kutubati, ba Japone vwanaka kuisa, ba uzulaka ve kaka kubaka dikebi. Beto tala kaka na zule ya bau wa minuti fioti. Ya kele na mwa sangu ya ladio, yina ke basika. E mwa kitini na songi ya mukanda, mutindu bake zabisa kampani ya kubeluka nzutu, kaka kisika ya fioti. Si ba Japone vanaka na nzile ya bau na kati ya bamasa ya mubu, masuwa ya nene vanaka kuisa la ntwala mutindu ina. Buzoba metuwa bayan kaka. Betuke kukila kave na kima ya mutindu ina. Yiki ngeke meka na kupesa beto boma. Pe na ina betuke mona. Betuke kuma pene pene anko kila. Mule na mona na inzo na kisika ya bau kina kukubama. Samu na kubasika na mbanza. Na ina bana baketo ya mantwenya. Panaka tula barobi ya bau ya malumalu. Pe nyoso ina. Baba naka kwena jibile ya hii ya nene. Wazula kakuzua. E jaka bisadi ya makesa vwanaka kaka na kizitu. Ya kusonika maba pas samuti basodale naka kuisa na feti ya feti ya nene ya kulauka malafu. E batomabilu vwanaka sala makelele pe vwanaka kongula na kukotisaka malafu ya bau ya kulutila kitoko pe vinu ya bau pe bima samu na feti ya. E bantangu nyonso, masuwa ya Japon wanaka na nzila ya ukuna, pe kondwaka kuwa dikebi. Pe mutinu mwini banaka na kulala, pe bao nyonso, kanaka na kati ya kivinga ya nene, ya kisika mosi. Kubanza na lweka kisika mosi kuna, baamanu wanaka lengula nganda to kima mosi, yadi tubaka kima mutindu yae. Tuba, mwe kuwaka manguni nguni. Ve, mwe kukila veti, musalaka yao. Yani tubaka ti, bakala ina, yani tubaka. Oh, bakena kutuba, samu na masuwa ya Japon, kena kukwisa mutindu yae. E, na ina, mutu ya kaka, kekota adisolo. E, ntweni ya mosi, mwana ya keto, kedu muka kuna na zulu, e, metula makulu ya yani na zulu ya nganda. Tubaka, beno bantu ya mansuki ya ndombi, beno zaba veti, beto kele awa, samu na kuzu wa tango ya mbote, pe kuzonzila mvita ve. Kana ya kele ve kaka mutindu inza, ketu baka bubu yae, na ina metala kuzuli ya mfumo. Beno bantu ya mutindu ya ntama, na bantalu, yiki, kesala beno kuluata, pe kusala, pe kusala mutindu, beno kesala. Kasi betike na kuvingila, kumonika ya kisweki ina, ya kintulumukina, ya mfumu. Samuti ya kele na kima mosi na zulu, sangu ya mpeve santu, ina ketu baka la betoti, kuizulu, mebelama. na ina tangu feti ya nene kusalamaka peo ya zolaka vwa na kima mousi ya boma na kokila ina sangu wame tubati na tangu mousi na kati ya mpipa ba ubakaka tweni ya mousi ya mama mwana ya kento ya kitoko mingi pe baka tulaka endi bilele pe batulaka yandi na kati ya mopusu na kalesu kaka na zulu ya yandi pe yandi kimaka mbangu na balabala pe nyoso ina yandi vwanaka kaka na ntango mousi ya nene pe na bantango nyoso jabu vwanaka baka bantoto ya vwanaka kwena na tuala pe na ina na suka ina landaka tango bantu na kisika ya kisalu pe bapepo vwanaka tala mbote pe nyoso ina na kuvanaka kuna pipa nyoso ya kulauka malafu pe vanaka tambula bisika nyoso na baketo yai pe nyoso ina ba vanaka zemuka mingi pe na kidi kidi na suka ina landaka baka tukaka na feti ya nene ji ba uvanaka kulala kuna na kisalu pe mukene na bomati ya kevana mutino mosi na kizulu ya mfumo chibundu me na tama mingi pe me lauka mingi na bima iza ti ba uke lala na kisika kisalu na kwizulu ya mfumu pe kuna na zulu ya mbanza ba pepo pumbukaka pe ba bombu kubwaka pe ba ubebisaka mbanza ina ti na toto samu na iki, samu ti, ba uzolaka sala keba ve na kukebisa. Pe, twenya ya mama ina, ki tuwa dinaba ya kaka na kati ya bau, tangu ba japo yeyayi, basoda ya ngolo otaka na kati kuna, ba nataka bau na balabala, pe zengaka bau bitini bitini na bambele, na manima pe nyoso ina. Samuti, kana benoke sala keba ve, ya kele kaka na kima mousi mebikana, ya kele lufundusu. Oh, kana ya vwanaka na tangu ina Amerika yai vwanaka ntete, na yao ya kele isi mingi, kaka tangu yai, ya mansoni ya yao, ya kukunda kukipe diambu ya yao. Sangu ya mbote melongama kubanda simu ina, pe bidimbu, pe mamu ya ngitukulu, mesalama. Pe bimangu ya nene salamaka, pe bau landilaka na kukwena na ntwala, na kati ya bisengu ya bau, kunwa malafu, kukonda kuzaba, na kusekaka. Na kati ya bankama zole ya bashir na Amerika, ya mabundu ya baprotestant, yina betke na yao satu bubu yae na bashere yina kele ba profeti ya mfumu yina kele ve na boma ya kupanza minzenzi ya nzambi ya lufundusu na zubi ya nsungi yae ya bantu ya masumu yina betke longaka betke na satu ya ba profeti mutindo eza yina bokaka petubaka nsungi ya imbi pe wapi mutindu ti yandi fundisaka nsungi ina pe tubaka na ba usamu na balufundusi ina kina kwisa. Kasi bubu yai mingi ya milongi ya beto kele na boma ya kutuba bima yango. Ba ukele na boma na kupesa mbala muski mbangi ya dikebi samu ya ukeluta mwabi salu ya bau. Bazolaka bika denominasyo ya bau, kubika bashere ya bau, pe bazolaka kubasika, mubanza, pe kubaka yankaka kutelama na dibundu mosi yankaka tokima mosi. Kasi yakele kaka imbi mingiti, beto kele la bantu ya mutindu ina na bashere ya beto. Beto kele lansadu ya bantu mutindu John Wesley, ya kusungika ya ntete, martelite. Beto kele lan satu ya bantu mutindu Paul, ba yina zola kupesa nyoso, pe samu na kukipesa ba umosi. Atape, kana ya zola kutuba kukabwana, nanu zingu yae, mutindu mbangi ya sangu ya mbote, ya keleka ya Yesu Kristo. Iki ya kele bubu yae, tindongo zolo, pe ba susete pe bima ya kuzatuka, ya mbote ya ba susete, pe ba satu ya ba umosi, ebaka kisika peve santu na kati ya dibundu. Yina betuke na yao nsatu bubu yai samu na kuboka na Amerika kele bantina zambitindaka bantu ya kufuluka na ngolo ya peve santu. Ina kele vena boma ya kutelemi na kima ina kele imbi e samu na kubebisa bantu na lufundusu ina kekwisa. Zambi lenda katafio tive kubika isi yai kutina lufundusu. Kana Zambi zola ka sala mutindu ina yani zola ka vumula Sodom na Gomor pe kelo mabao pardo samu yani dindisaka bao samuti bao wanaka bantu ya imbi beto kele ve na esikiz na tuwala ya Zambi. Ina beto mekwisa bubu yai tangu ya mekuma politiki ya beto
when it comes to our government.
Ntangu ya mekuma na luyalu ya beto ya kele ya kupola kubana likunzi tina poto ya kele dia kave na ludedomo kaka na Nzambi. Oh, beto ketu bati beto ketu la kantima na zulu ya nasozini banasozini pe mbote mingi kulutila mamvula tanu meluta ba wanaka makumi tanu na mosi na zulu ya nkama mosi bako ministe ya bainsi na kati ya nasozini. Ya kele na kima ve ina ketalaka na zulu kasindinga ya Nzambi ya moyo. Beto lenda tula ntima la kima mosi ve tangu yae ata politiki ve. Muvanaka na bakumekama bangonda tatu toyi ya suka na isi ya tia ya kizitu. Na kumekaka na kufunda munu na kusalaka kima ina vwanaka imbi. Na kulutisaka mbongo na tabernake yai awa samu na lubalukutakanu. Na ina kose ya beto ya badimsate awa mesonika samunu yai. Te yake leve na mtu ina mevwanaka ntete na balukutakanu ya munu kasi ina muzabisaka na tualati. Baba kaka mbongo yai na ya beto na balukutakanu ya munu bazo nzilaka yao na dibundu yae. Pe tangu yae bao ketuba. Samuti mutu laka yao na nzile ya dibundu. Mwa naka meka na kukotisa poto na luyalu. Pe bazo la kupesa munu ba mvula makumi zole na Fort Leavenworth, Kansas, samu na yao. Mutu baka. Yiki mpova yae baso ni kaka na banizo ya beto ya beto ya lufungusu. Ludedomo. Yazo ya kutuba mingi veti. Baso ni kaka yao vekuna. Tubaka, ntangu bantu yange mosi, tubaka na munu na kusala, kusalaka yao. Pe, ntangu yae, beno ketubati, ba ukele diaka vena luyalu. Wepu uchimu elu lenda, beno kesu kisa jambo mosi, tekela kisa yao, na ina, awa, ba uketi muna kima ya kaka. Ina kaka ve, kasi, ba uke yenga yenga. Musalaka nsamunu yae na kufederal. Mutu baka, kala komunisme vwandaka na mukristo na kati ya yao, mwe vwanda komuniste. Kasi mulenda vwanda ve, samu yake manga mukristo. Na yao, mugena diboko mosi ya kusimba, yake diboko ya Nzambi ina keso baka ve, na kuzabakati, yane kizitisa keleka, peke zitisa, yafana basika na ludedomo. Kasi beno zabati ya keleve na kivuvu kisika mosi. Kaka na kwizulu ya mfumu. Oh, ya kele kilumu ina betke la kuzingila. Tangu mosi ya mpasi. Tangu konso kima ya nzutu, atampe dibundu yao mosi, bantu ya dibundu, badenominasyo ya dibundu, bau keki paka mingi, mwa mwa luswaswa nu ya bau ti bau kebu nanaka ve mosi na kaka pe na kubakaka ve kukebisa ti kuizulu ya mfumu mekuma pene pene. Bantu mutindu Billy Graham pe Jack Schuller pe Oral Robert pe mingi ya ba evangelisi ya nene pe Charles Fuller yina me basika na inza ya mvimba. Ba ukese la nyonso ina, ba ulenda, samu na kukebisa mkwizulu ya mfumu. Pe bantu yango mosi, bantu yango ina, keme kaka na kusala mbote, kele bantu ina luyalu ya beto mosi, keme kaka na kubebisa. Mutu baka na mutu mosi, tata bamvula makumi zole na nana ya luzingu ya munu me lalaka na hoteli ya nzambi samu na kumeka kusala mbote pe muzola mutu kutala munu na meso beno tuba na munu kana mebula mutu musi na kima mosi to meyibaka ntete kima mosi na luzingu ya munu na lembo ya nzambi mukele puelele yina zola kutuba mingi ve samu na yau ulutila musapi ya beno beno kele ya kubwa na mutinyo nyoso. E beno kele tuwadisi ya nku na kati ya dibundu ya beno. Ye kueta musapi yange pe dibundu yange kesela yina gige tuba na bau na kusala. Oh, mutu baka, wapi mutinyo bantu ya imbi lenda vuanda. Yani tubaka, nge pesaka bantu makabu, utangu ba inzo ya bau vanaka yokama. Beno tala, ba sheke ya beno kisika, nge pesaka nufidi ya baketo, bankama ya badola, eke futika mbongo ya bau, eke sala bima ya mutindu ina. Yani tubaka, beno kwenaka na kimvuka ya dibundu ya beno, pe beno tuba na bauti, beno ke sala mutindu ina. Mutu baka, ve tata. Samu na higi, nge selaka ya uve. Mutu baka, fumu tubaka na munu na ndinga yandi, kubika ve diboko yange ya kibakala, diboko yange ya kiketo, uzaba ina kena kusala diboko yange ya kibakala. Yani tubaka, na ina ngege mmeka na kutubila diamu yange, na nzila ya Biblia e beke fundisa nge na nzila ya musiku. Mutu baka, yegi kele musiku ya kulutila zulu ya mtu to ya nzambi. Mre baka musiku ya nzambi. Kaka mwa bamvula zole meluta, mwanaka na konze ya munu, mwanaka vutuka na nzila. Awa na Indiana misiku ya mbangu kele ba kilometre le makumi sambanu na tanu na ngunga mosi na ntangu e ina kele na balabala ya nene, balabala ya Kimpuanza. Pea kele ba kilometre makumi sambanu na tanu na ngunga mosi na Nkokila na manima mwini ke kulumuka. Ya kele mutindu ina na Kansas, ya kele mutindu ina na Illinois, ya kele mutindu ina na Colorado, ya kele mutindu ina na Idaho, ya kele keleka na Wyoming. Pe na kuvutuka ya munu na manima ya kuvuanda na kati ya kitembo ya mvula mpembe milumu mingi na kati ya kitembo ya mvula mpembe pe mukuzwa kakaka wapiti mosi pe muvana kala nzila ya munu na inzo samu na kupesa yao na wankundi ya munu. E muzwa laka sala nswalu samu na kumeka kubula kitembo ya kaka ya mvula mpembe vana kakaka na manima ya munu. To muzwa laka vwanda diaka pe musunizo laka bebisa. Pe musa buka kakuna na Wyoming pe kusaka kuna na Nebraska. Mvana kapene ba kilometre makumi iya na nana na kati ya nzila. Pe na mbala mosi, muta laka na manima, pe umona kansemu ya mbwaki ya pulusu. Pe, pameka haka munu, teteve na luzingu ya munu. Na yao, mula ndilaka kaka. Muta laka na isi, mvanaka sala, pa kilometre makumi yivwa na tanu na ngunga mosi. Tema kuna na, pa kilometre makumi iya na nana na pa kilometre makumi samanu na iya katuka na na konso mutindu ya mbanza. Pe muvanaka kulumuka kuna na balabala ya nene, balabala ya nene ya banzila iya. Pe mutalaka ba kilometre makumi sambanu na nana na ngunga mosi. Mutalaka na manima, pe yani landilaka na kuvwanda na manima ya munu. Pe muvanaka tala kaka mbote. Pe mumonaka nsemo ya mbwaki pe mbanzaka. Mbote, semu na hiki, yani giluta munu ve, yani kele na bivinga mingi. Pe mula nilaka na kuvingila. Muki maka mbangu na nela ya munu, pe muku waka lusipi. Mbote, mubanzaka, mekuma na suka. Pe, yani balukaka, pe telmiseka munu. Muba sikaka na litoma, mubanzaka. Mubanza tia kele na sangu mosi ina, muba kaka ve na ladio, mubanza na inzo, keto ya munu, todi buta ya munu. Pe, muba sikaka na litoma ina, muza baka diambu ve mutindu mule naka vuanda. Yani tubaka, mubanza ti, nge kuyufula samu na hiki, mesukisa nge, mutu baka yinga tata. E, yani tubaka, nge wanaka buka misiku ya mbangu. Yani tubaka, geza mutindu, nge wanaka kwena mbangu. Mutu baka yinga tata, mutu baka, nge wanaka tambula ba kilometre la makumi sambanu na nana na ngunga mosi. Yani tubaka, ya kele keleka, ya kele kutelemina musiku. Mutu baka, ya kele ve makumi sambanu na tanu na ve tata. Yani tubaka, ya kele la makumi tanu na tanu awa. Nye wanaka sela ba kilometre nana na zulu ya ndilulu ya mbangu. Oh, mutu baka, lembo kila munu. Muzulaka ya uve. Yani tubaka, pesa munu muswa ya munaki litoma. kalisa munu muswa yange. Pe mubakaka yau na posi ya munu. Pe kaka lantangu ya ni monaka mpova yai reveran. Meso ya yandi vwanaka pela na tia. Yandi bakaka bugwe ya yandi pe banaka na kusonika munu tike ya badola makumi zole na yia pe makumi tanu ya basantim. Mutu baka ngege pesa munu tike. Yandi tubaka ngekele ya kusungama mwge pesa nge tike. Mote, mutubaka, tata, yakele nyonsu ya kulunga, kasi mumu wanaka kima ve. Yani tubaka, oh, yakele na kijimbu kaka na nganda ya nzila insi. Ngezo laka mona yao. Mote, mutubaka, mumu wanaka ya kuvwana litoma, iya, mvula ya mpembe, vwanaka ya kufuluka bilumbu iya. Pe, mubanza, mume wanaka ya untete ve tata. Pe, yani tubaka, mote mingi, ngekele na atampata nange. Mutubaka, kaka peni ya badola, kumi na zole. Mote, yani tubaka, ngige vwana kaka awa, tikuna ngige futa yao. Pene yangunga kumi na kukila, to kumi na mosi. Mutubaka, tata, mutubaka na yani nyonso, ina vwana katambula mote ve, e musuni pe nyonso ina. Ina zolaka tuba kima mosi ve samula yandi. Na ina muzolaka, usineta munu mosi ya tima ya mbote, ti mwge tinda ba umbongo. Tangu muku maka na inzo, muso ni kakazuzi, ya mwa manza yina, mwanzinza yina, muzo laka fidisa yao. E, mutu baka na yandi, mutu baka, tata, mutu laka makumi zole na, ene bambula makumi zole na tanu, na tangu yina. Bambula makumi zole na sambanu na kati ya kisalu ya mfumu, na kumekaka na kundimisa ba yina, ke kufoka bantu na mfumu Yesu. Samu na kumeka na kukeba luzingu ya beno mutindu kisadi. Samu na kumeka kusala bimvuka ya kulutila mbote. Pe kisika ya kulutila mbote samu na kuzinga. Pe bumutu samu na mabute ya beto. Umetula bamfula makumi zole na tanu na lukutakanu ina. Pe mesa buka kaka ndilulu ya beno. Ngekuwa ti ngele naka lembo kila munu samu na yao. Mutu baka kasi kisadi yangele naka ve kutala. Atafio tive, na yi na mubanda ti, yani fana sala yao, pe, yani ge sala gisalu ya yandi, kasi mwe fula beno, mutindu zuzi, ya kele mbongo ve, ya kele musiku, amani ya munu ya ntete na kufuta, pe ya ifana basika na mbongo ina, batuke peseka munu samu na kuzinga, na nzila ya dibundu, mutu baka, kana gike vwana mutindu ina, samu na kulembo kila munu samu na yao, mwge sepela na yao. Na ina, belo tala sheki ina, bame idika. Ti belo linaka zabati. Ya kele mbote mingi. Pangi ya bakala. Yandi sonikaka. Kumbu ya yandi na zulu ya yao. Pe yandi bakaka yao. Menga ya madidi. Samu na iki. Pe na ina na nzila ya politiki. Pe na mutindo ya imbi. Baya kaka na kati ya bau. Kekwe na kufu wa bantu. Yao ina.
His church exists very long under
Nzambi kebi kave di bundu ya yandi kuzinga te unyoso na isi ya bima yango. Pe inza kele ya kubeba.
And the politics is corrupted.
Pe politiki kele ya kubeba. Pe di bundu kele ya kubeba. Ina betke na yao usatu, usala mingi isamu na yao, ya kele bantuina kezi kisaka nzambi na kuvukana pe kubokila nkumu ya mfumu. Yao ina bwana mtabernake fana sala. Oh, muke, muwa naka tala kaka, pe muwa naka ti, muwa naka na mingi na ntwala ya munu. Pe na kubandaka wabi mutindu wetu lendaka sikinisa awa, ti wabi mutindu di bundu kila kukwendaka, wabi mutindu bau, bame kulumusa bumutu ya bantu. Wabe mutindo bau kebika bau kuzinga, peke kwenda na kubina, pe na rock and roll, peke luata mutindo nyoso bau zola, pe nyoso, pe kela nila kaka mutindo mosi, milongi ina, kika kulaka. Ina, beti kena ya unsatu, kele mutindo yantama, ina nzambi tindaka, milongi ina, mebutuka na mazulu, ina ketuba kireka kukonda kutala, ina ya uke sala mpasi. Mutindu jan, ina tubaka. Mame tu ya disoka lan simbulu ya inti. E konso inti ina ke buteka viva mbuma ya mbote, bake zenga yao, pe ke losa yao unatia. Meto kele lan satu ya milongi, bapovet mutindu ina, nani ke bula bom, pe ke sadila balusamusu ya nzambi, samu na masasi. Samu na kupasula, mutindu ya imbi yai, ina betke na kuzingila. Beno lenda atafio tive kubasa disumu, na kulengulaka yao na mukongo. Bele atafio TV kubasisa lisumu na nzila ya kulongusaka bantu. Manaka ya beto mebeba pe mele manaka. Yakele kaka na nkisi mousi samuna lisumu pe yakele Kristo kele nkisi ina. Pe Kristo ve na nzila ya funguna ya mayela kasi na nzila ya mbotika ya pebe santu na luzingu ya malumalu pe kubutuka ya malumalu. Yina kele kaka nkisi samuna lisumu kisi kaka samuna isi. Yakele kaka nkisi samuna dibundu. Yakele kaka nkisi samuna bantu. Awa antama mingi ve, mubanza ti mingi ya beno batuina, kezeta kakuna, mubana kakuna, pimpa ya muvimba, na nzetolo ya munu kuna na weste. Na ina, mufana kwenda na sabala kekwisa, kubomba mosi, kuzwa kubomba, na luyalu samu na kukwenda. Mamesi mamunu awa, kisika kanabale naka filisa munu, bale naka nata munu awa. Pe mufana kwenda na bakutakanu zole kuna na kotu west. Peka na mfumu kuzola, mwe luta na mwambanza yai bake bokilaka West Memphis na Kansas. Yakele kaka na simu yine anzadi ya Memphis na Tennessee.
And in this place, they wanted to spend
pe na kisika yai bazo la kasadi la mafuku zole na ndambu ya badola samu na inzu ya lufundusu, samu na kubula basaka ya mbongo. Ba milyon zole na ndambu ya badola samu na kubeba pe samu na kubebisa yao pe kufilisa mioyo na difelo pe na yina beno simba bantu mutindu bilika ha Oral Robert munu mosi pe ba yina kena mpasi samu na diambu ya Kristo samu na kubisa mbongo ya mbote na nzila dibundu mosi pe zola kupesa bau ba mvula makumi zole na kati ya boloko ya ku federal. Yake vwana kanta unyon so luzolo ya inza na kusala mutindu ina. Mutu baka, nge, mukele na bampangi ya babakala ina vwanaka na boloko ya ku federal. Pe mosi ya banzonzi tubaka, nge kele na bampangi ya babakala na boloko ya ku federal. Mutu baka, muku zwaka, yani tubaka, nani ba vwanaka? Mutu baka, mosi ya bau vwanaka mpangi jan na Alcatraz. Na kisanga ya Patmos. Pe akaka vwana kampangi Paul na boloko ya ku federal ya Rome. Pe mpangi Daniel yadi vwana kampe na inzo ya boloko. Pe mpangi Joseph samu bafundisaka yandi na kima yina yadi sabaka diambuve yadi sadilaka bamvula mingi na kumekaka na kuvwana kisadi ya keleka na kutifa pe keto ya yandi fundaka yandi. Pe bafundisaka yandi pe vwana kana kati ya boloko samu na mvula mingi ti ba mustache ya yandi pe bansuki ya yandi yelaka ti yandi lendaka ve atan pe zwaka zenga yandi bansuki samu na kunata yandi na ntwale ya faraon keleka samu na iki kima imbi samu na diamu ya Kristo keleka pe na manima ya kubasisa mafuku zole na ndambu ya badola samu ya mpangu ya kukima mbangu, samu ya kubebisa, pe kufundisa, pe kutinda mioyo ya difelo, na kuzonzaka na yina metala nzambi kukwiza na nswalu. Kasi bantu ya Kansas alaka kima mosi samu na yao. Konso dibundu mubanza, yivu ato kumi ya badenominasyo ya kusosona na kimvuka ya bau, bau nyonso vukanaka petubaka ya kele luvunu. Wetike kuzwa ya uve. Pe basalaka lukutakano ya bisamu, pe bagebaka miniololo ya bisamu, kilumu na manima, pe na pipa, na kati, pe na nganda. Pe ntango bazuzi, pe batu ya luyalu, pe ba unionso kwenaka na izo ya lusambusu na suka ina landaka, samu na kusukisa yao, atati bale naka tunga yao utove, bakutanaka, pe banungaka yao, isamu keso baka bima. Mwe kipewe mutinu inza mepola. Mwe mutinu inza ya beto mepola. Isi ya beto kele. Bantu ya beto. Kisambu ya beto. Kesu baka bima. Kasi beto ya sepela kadiaka vena lukutakano ya bisamu. Beto kele na bima mingi ya nkaka ina. Beto fana sala. Na ina. Beto kebanza. Pe na ina. Ina kaka ve. Ina inzo ya ina ya lufundusu fundisaka. Kasi diaka basu ni kaka na yauti. Ba ulenda kave kuzwa La kizunga ya Kansas kima mosi ve mutindu ina mamvula mbe mamvula kipuiza. Samu na hiki, samu batu ina, mamebo kila la nkumbu ya yandi, kevuka na kintuadi mpeke sambila. Oh, ina, betuke na ye unsa tububu yai, kele lubokilu ya kintuadi kukubama, e kutala ve na mulongi, kasi beno, mutindu muntu na tuwala ya nzambi. Kukubama beno mosi, semu na kuzulu ya mfumu, semu na kutina kubeba yai nyoso. Atati nyoso ina, bagebo kilaka beno, e inki kisalu, bau kesalaka, ina keso baka ve nzambi atafioti. Nzambi, kesala yau, kaka mutindu mosi. Yani, kila kutalaka mpe, kila kuvingilaka na beto. Oh la la, bantu ya nkaka ketu baka. Mote, mwe kwenaka na libundu na lumingu na suka. Mwe kuwaka pase ya beto. Ina kele mulongi ya mbote. Ya kele mbote, mwe sepela na yao. E, beno kele Amerika. Inza, mtu nyoso ina kele. Kasi ya kelomba mingi kulutila sangu ya mbote na share. Ya kelomba luzingu ya beno. Ya kelomba beno na kukubama.
In Revelations the 19th chapter,
na Apokalipse kapu kumina yivwa benzila ya sambwali, Biblia metuba yao na kuzonzila kakita makwela ya Kristo. Yandi mekubama yandi mosi. Yandi kubamaka yandi mosi. Ebeno mutinu mambele ya kento ya makwela yai, beno fwana kubama beno mosi. Mwantongu feti meluta longi mosi vwanaka longa. Pepe ya vwanaka na mutuina vwanaka na inzo nzambi ya yandi. Oh, mwantongu mingi. Pe yandi kusaka na suka ina na hotel. Pe yandi tubaka. Pase, muzo ya ntongu yai kupesa kimbangi ya munu. Pe kugipesa ya munu na mfumu Yesu. Ina musalaka mazono na kukila. Pe pase tubaka. Mbote, mwge na kiese la kuwa ya ujan. Uzabati, imebaka lukanu na suka na kukwiza, pe kukipesa nge mwuse na mfumu. Sambuti, beto zola ve kunyongi sange, kasi beto zabati, imevwa na imbi mingi. Pe beto zabati, ime nyokula dibuta yange. Ngebe bisa mbongo nange, na mansaka, pe ngebe bisa yao na malafu, pe ngebe zinga luzinga boma, pe dibuta yange mekwenda kukonda. Pe yake pesa ntima ya munu kiese na suka yae, na kuzabati ngeme kuisa na ntuala tengu yae, pe kebu kipesa ngemosi na mfumu Yesu, samu na kukuma mtu ya kusoswana, samu na kusagila yandi. Yandi tubaka, matondo nange pastor. Yandi tubaka, na ina kaka hindi, muzula kuyufula nge kima mosi. Wapi dilongi mulongaka, towep mutindo musa lilaka mpe, towep mutindo kunga, omalata ima libundu, naba mkunga, gina mesalati, yeba kalukano kusala yai. Pe mutindo, mutu vanaka tala yandi na kizizi, na masa ya meso vanaka kulumuka na matama yandi, yandi tubaka. Pastor, ya vanaka vema longi yange, atati mutindo mbote ya uvanaka. Ya vanaka ata mosi ve ya korali ina vanaka imba, to ya mutindo ya kaka, ata mutindo mbote ya uvanaka. Yandi tubaka, na ina, kiketuba na dibundu yai, samu na inki, ngeba kalukanu yai. Yandi tubaka, mwge salaka na mutu ina kele mu Kristo. Yome tuba nyonso na yandi. Mubo kilaka yandi exalte. Mubo kilaka yandi fanatiki ya musambidi mpe nyonso. Pe, yako misaka yandi atafyo tive. Kasi yandi zingaka luzinga mutindu ina, tina suka, na kati ya ntima ya munu, sina nyonso, yandi nungaka kisika mosi, timuzula kuvwanda mutindu mutina. Pe ya kele samra ina, mulo mbaka yandi na kutwalisa munu na Kristo. Muzulaka Kristo ina, yandi kesa dilaka. Meneme mona, nzambi kesa laka na nzila ya pastor. Samu na kukubika di bundu ya yandi. Yandi kesa laka na nzila ya bankunga. Samu na kukubika di bundu ya yandi. Pe, yandi kesa laka na nzila ya beno. Samu na kukubika di bundu ya yandi. Kana pase ya beno kikubwa, entangu nyonso kikubwa, beno kesosa pase ya nkaka, na nswalu, beno kesala yao. Kana korale ya beno, meyima mbote ve, to solo ya beno, vwanaka mbote ve, beno getuba na tuadisi, yandi ina kele na miziki, beno bika ba ukuyimba diaka ve. bage pesa munu kaka kili kili samu na kuyimba. Kasi wepu mutindo samu na beno mutindo mutu ya nimosi. Wepu mutindo beno kekondwa na luzingu ya beno ya konso kilumbu. Wepu faso na nzambi, ina nzambi metuba, samu na ngena kuvwanda. Nsemo ina kesema ina kele na zulu ya mongo. Mutu vele na luta mutindo ina mbote. Na njunga ya nzila ya beno ukonda kuzaba ina metala Yesu. Yeki mutindo ya luzingu, beno kezingaka, mosi ya mitindo ya ina zola kutuba, ufinga, e ukipedia mbuve. To, beno lenda tuba na ngemba pe zola ina, beno mona na kati ya Kristo. Yandi mekubama, yandi mosi. Mela kisa beno imbi, entangu zola kave, zola kakukwa munu, na kulutaka na basungi, pe kulakisa ti konso tangu, mutinu na Babilon na kokila ya kudasuka, pe kubina, pe kunwa, pe nyonso ina, pe ina salamaka, pe nzila nyonso ya nsungi, ya vwanaka mutindu ina. Na konso nsungi nzami vwanaka na baprofeti ya mutindu ya nzasi, na bidimbu pe mambo ya ngitukulu. Samu na kufunisa kima ina, na katikati ya kuzabana nyonso, pe kutela makaka samu na nzambi. Ina kaka ve. Kasi hiki kesalama kana mulenda katubila ntangwe Etienne, profete ve, paser ve, kaka mambele ya nzutu ya Kristo. Mutindu mwamutu yei telamaka na ntwala ya kimvuka ya makulutu na suka ina. Ezonzaka na bayina vanaka belisa yandi, etubaka, beno bantu ya intu ya ngolo, ina kuzwaka venze ngolo ya ntima pe makutu. Beno ketele minaka tango nyoso pebe satu. Mutindu batata ya beno kusalaka, mutindu mosi na beno. Yandi vanaka ve pasteur. Beno lenda vingila veti, pase ya beno kusala ya unyoso. Beno lenda vingila ve konse ya beno ya badimisater, samu na kusala ya unyoso. Toki mbuka ya beno ya badiakre. Beno fana kubama beno mosi. Ya uke diambu ya beno mosi. Pe beno bambuka moyo kuzulu ya yandi, kele na kinturu mukina, tidibundu kekwena na mbwetelo ya disu. Pe kanabetu ke mona disumu bisika nyonso, pe lufunusu mekubama, pe bama suwa ya bitumba ya nganzi ya nzambi, kena kukwisa, wepi mutindu betuke tina yau, bidimbu kena kumonika. Yesu kena kuiza, pe mambo ya nene ya ngitukulu kena kusalama. Poto nyonso ya nzila kena kutalisa kumonika ya nitamave, pe ya kesalama na mwantangu fioti. Wabi mutindo beto kele ya kutelama na suka yae, na ina beto kela kifungonina beto mosi. Kanabale naka tuba na beto na suka yae, pe mfumu Yesu zulaka kunumuka na mazulu na suka yae, na kuboka pe makelele ya nzambi. Bagemona beto ya kukubama mutindo nzuto ya dibundu. Yadige vwanda ya kukubama mutindo mutu ya nimosi. Samu na kuvukana naba ina, mevumbuka na lufwa. Ina mevu gitalisa bao mosi ya kukubama. Atati, beto mekubama tove, fumu Yesu kekwisa kaka mutindo mosi. Na ntangu ina bametula. Beto fwana kubama. Beto fwana sala ya ntangu yae. Ya kele ven tangu ya kuvingila. Beto fana vurusa tangu pe kukubama. Matangu fioti meluta di solomosi. Kaka nantwala ya kumanisa. Ina bulaka munu mutindu muku waka yau. Bamvula mingi, mingi meluta. Kinsweki ya ya mfumu. Na kintulmukina. Na kinsweki ya dibundu. Beno tala mbote, ya kevwana na zole na bilanga. Mugebaka mosi, pekebika mosi. Ya kevwana na zole na mbeto. Mugebaka mosi, pekebika mosi. Na kula kisakati kuzuri ya mfumu, kevwana kakave na nsongi mosi, kasi kevwana ya inza ya muvimba. Mosi, kevwana ya bilanga ya kulonga na kusalaka kilumbu, ya nkaka ina na mbeto ya kulala na lweka ya nkaka ya inza. Ya kevwanda anlevma ya iza ya mvimba. Pe kepwiza na kuboka na ndinga arkanj. Pe makelele ya nzambi ke wakana. Pe bata kufwa kati na Kristo. Kevumbuka na lufwa. Pe bage katula yandi na kinsweki. Oh, musola yao. Bakala ya nene kena kuiza. Pe ketu ya makwila mekubama yandi mosi. Kevingila ntangu ina ya kinsweki. Ina yandi zabave yandi mosi. Kasi, yani mekubama, meluwa tabilele, peke vingila yao. Betike muna mikanda ya yandi na iza. Ti yandi mekuba masamu na lusambusu. Betike muna bidimu pe mamu ya ngitukulo na kati ya dibundo. Bima ya nene kusalama. Wapi mutindu ya bantu beto zolaka vwanda. Ya kukubama na mwantangu fioti. Sambu beto zabave. Ntangu yandike kuisa. Meno vwanda mpe ya kukubama. Sambu timeno zabave. Wapi muniti tongu nga fumu ya beno. Ke kuisa. Beno kubama, na ina, beno lenda kubama ve, na tangu ina, samu yandi tubakati, beno lenda ve, batikuwa na kati ya beno, ba unionso metanga kaba mwese, ba kaka vwandaka na ndwenga, e ba kaka vwandaka ba zoba, mwese zola kutuba, uvedila, ba unionso vwandaka bantu ya mbote, mosi na mosi ya bau, mwese, ba vaza kusantisama ya nzambi. Kasi ba yina vwanaka na mafuta na minda ya bau, bau kotaka, ba yankaka bikanaka. Ba unionso vwanaka ba mwese, mosi na mosi. Ba tuina beno lenda tula musapi ya beno ve, samu na kima imbi. Bau, ba unionso kuikilaka na kuzuli ya mfumu. Ba vwanaka kukubama na kukwenda kutana na yandi, kasi ba yankaka ya bau bikaka mafuta ya bau kubasika. Beno bika ve ya ukuvwanda jambu ya beno. Beno bumba mafuta na mwinda ya beno. Mafuta kele mpeve, peve santo. Beno bika ya u atafio tive kukwena tama na beno. Ndangu, beno kekuwa zola ya beno, kina kufuwa. Kelega ya beno na Kristo, pe na jambu, na msolo nyoso. Beno kwenda na yandi ina, kele na ito ya mafuta, pe sumba. Samu na beno mosi, ufuluka ya mpeve santo. Yesi ya beto mebeba, na bumuti ya kupola mpe ya kubeba. Ba politiki ya beto, ya kubeba mpe ya kufua. Ba twadisi ya beto, nzambi. Ye ki beto lenda sala samu na yao, belenda tula muti ya mbote na kati. Yani ke basika muyibi. Yakele kaka na mosi ina, beto lenda nata tangu yae. Yakele mfumu Yesu, beto kubama samu na mkwizulu ya yandi. Mwuzula kutuba na beno madi solo ina muku waka, wa mvula meluta, ya bukebi. Na kintulu mukina, anlevma ya dibundu ya swalu. Tangu yae, beno ketuba, bima ya kaka ke salama na ina mwe kubama. Beno kubama ntangu yae, metuba kaka na beno, na pilo abo, pebi sika mingi, kisika ba umangaka na kuwa malongi. Ba umangaka na kuwa yao. Kima vebi kanaka kasi mfungusu ya kizambi na zulu ya bantu. Tangu yae, nyonso ina kekota ve na Kristo, kevuanda na isi ya nganzi ya nzambi, elufungusu ya kizambi. Lemvo, beno bika ve ya ukusalama na beno. Atati nyonso ina, bwana mtabernakle kekuma, beno bika ya ukuvuanda ve beno. Beno vuanda kisadi ya Kristo. Atati ina dibundu ya inza kesala, beno vuanda kisadi ya Kristo. Yametela ve bwana mtabernakle, toti ya kamekuma dibundu mosi ya kaka. Yametela beno, mutindu mutu, semu na kukubama na kuizuli ya mfumu. Beno fuana vuanda ya kukubama. Mufuana vuanda ya kukubama. Mwekombola ya munu mosi. Yamekuma na zulu ya beno, semu na kukombola bimatinu ya beno. Beno bika ya munu sui. Mwebika ya beno sui. Beno fuana kukubika bilele ya beno. Yavanaka la kisedi bilanga ya nene. Pe, yani kuzwaka kilanga ya nene ya banzoko. Tama kuna na kati ya kitini ya node ya Colorado, pene ya kitini ya mongo. Mutindu, beno nyoso zaba, musalaka mwa elevaj na luzingu ya munu, na kutambulaka na punda pe nyoso ina. Mosi ya balubokilu ya munu na nzambi, wanaka kuvwana na zulu ya basapatu ya ntama ya pine ya Texas. Na munduki mosi ya kutulula na zulu ya kiti ya mpunda, epistole na lweka ya munu. Tangu muku waka baiti yango, keningana na mupepe, muningu, mutinu ndinga tubaka. Ada, wapi kisika ngekele. Pe, tangu mutalaka bambwetete, pe muku waka kiboba slim, koboi mosi ya kiboba kuna Texas, na kutulaka mupepe na kati ya kombo na kitini mosi ya papie, kuna na kurusi kisika mvulusi ya munu kufwaka. Yavanaka kuna samu na kuvelisa munu na disumu. Kuna na ntima ya munu vanaka menga ya yandi ina batulaka mkembo na mkumbu ya yandi. Mubendaka bulaketi na kizizi ya munu emekaka la kubumba mamunu mosi kisa mutinzambi vwanaka tala na isi ya miongo yango ya vwanaka na mosi ya bilanga yai kisika ba kompani ya nene ya bambalaj vwanaka sumba bibulu ya bau ba vwanaka naka bau na kati ya miongo ina manima vwanaka basisa bau na manima bana ya bangombe vwanaka butuka na kati ya otom ya mvula, pe baba naka tula bau bidimbu, pe baba naka teka ndambu, ekimvuka bibulu ya ntama, e bana ya bangombe, ya nzengolo pe nyoso ina, pe vanaka kwenda na ntwala na kati ya, vanaka kutika bimvuka ya bau ya nene ya bibulu, pe na kati ya kilanga mosi yai, mukwa ya yao, to mukebi, ina, betebo kilaka kuna, hitu, kote metre, yani vanaka na bana ya baketo tano. Bawo nyonso vanaka baketo ya kitoko ya bantwenya yina mekwelaka ve. Pe ya vanaka na mwantwenya ya mama mosi kuna yina vanaka kuzini ya bana baketo yai titata ya yani pe mama ya yani mekufwaka. Pe bana teka yandi kuna semu na kuvwanda, semu na kuzinga na noko ya yandi, ya yandi. E bana ya baketo yai, tibau wanaka na kati ya bilele ya kulutila kitoko beno zaba, pe bau bakakaka, mwamuwana ya keto yai ya mputu, ya bau salaka kaka yani mutindo yani wanaka, mwaki bulumosi. Gisalo nyonsi angolo wanaka kaka na zulu ya yandi, yani wanaka sukula malonga, yani wanaka kombula, yani wanaka idika wambeto, yani wanaka sala ya unyonso, ibau wanaka bikana kaka kuna na manzaka ya kulemula, pe maniki, bima ina na zulu ya bikoba ya bau, ibau nyonso ya kukubama, meno zaba na manzaka ya kulengula. Pe mingi mingi bau salaka yai, tangu bau kuwaka yao na Chicago, kompani ya nene ya mbalaji na vanaka na kimvuka ya bantu. Mwana ya yandi ya bakala ya ntwenya, ina mekwelaka ve, vanaka kwisa utala kilanga. Oh, bau basikaka na bilele ya mbote. Ah, bau luataka, kubamaka, semu na mkuizulu ya yandi. Koso kokila masolo zolaka vwanda, bau zolaka kukumuna, tuwe na yai ya bakala, kukwela yandi. Ina zolaka na ina bau zolaka kuzwa kilanga. Bau mosi, samu mwana ya bakala yango zolaka kuma kilandi ya difua, semu na nyoso. Na ina, bau kubamaka, bau mosi. Na yao, beno mwona, ya kele, na kukubama na kusala. Beno kumama beno mosi, na kukumaka ya libundu toki mamosi, kaka ina, bamelomba. Beno fwana kuzwa mafuta na mwinda ya beno. Beno mwona, beno luata kaka bilele ya beno, beno tuba. Betike tunga libundu ya nene. Betike fwana denominasyo ya kulutila kitoko. Betoke, betike kuzwa mwa orge na mfumu. Betike sala bakiti mingi. Ya keleve ina nzambi kelomba. Nudedomo kele ina nzambi kelomba. Na kati ya mwana ya yandi Kristo Yesu. Ina kele bilele. Samuti Biblia ketuba, bilele ya mpembe ina, yani mekubika, kele rudedomo ya basantu. Na yao yandi, bana ya baketo ya ibanzakati, bau ke kubama semu na kuzulu ya ntweni ya bakala yai. Na ina kuzini ina ntweni ya mputu, ina keba muka munu moyo ya mutu ina, amelosa kisika mosi kuna. Beo lenda sepela na yandi, yani vwanaka keto mosi ya kitoko, kasi olala, yani vwanaka mwana ya keto mosi ya mbote, kasi batalaka yandi ve na katikati ya bau, ve mutindo pangi ya bakala. Ntangu yae ina kele mutindo foto ya keleka dibundu ya keleka bubu yae na ntwala ya badenominasyon. Ata kutala bagi talaka ya ndive. Konga ya batu ina kele ambaka batu nyoso. Konga ya batu ina bamelosa. Na yao mamutu ya mawayai kwenda kakaka na ntwala na kusalaka. Ntangu ntweni ya bakala kuizaka. Bao zabaka ya uve. Kasi yani kusaka suta kentu ya yandi. Yani vwanaka mbevo mpe ya kulemba samu na mbanza. Bana maketo ina bikanaka. Bau nyoso ya kuluata. Pe oh, beno zaba. Ya vwanaka na banganda. Pe ya vwanaka tamula na bakadila. E bima ya mutindu na mutindu. Bau vwanaka kaka ya kubela. Ya kubela samu na yao. Pe banzaka mwke kwenda na wesite. Pekezu mamunu, mwana ya keto ya keleka ina, kebwa na mama ya keleka, samu na babebe ya munu. Pe, mutu ina, lenda kakwenda tafio tive, na bimvuka ina, ketu nga kabilele mpe, eba sosete pe bima. Kasi kevwana kaka mama ya keleka. Yeki ya ni monaka, tangu ya ni kumaka kuna. Kasi kima mousi yina, ya ni fundisaka la Chicago. Mwe kuguyufula kala mfumo Yesu ke kutwa dibundu, kaka denomination, kaka la nkumbu dibundu, ve mafuta na minda ya ukubama ve na kukwenda. Oh, ba ukele na matiti ya mbote, ba ukele na mabundu ya kulutila nene, ya ya kulutila nene, ibima ya inyoso, kasi nzambi zola ya uve, ya ni zola beno mutindu mutu, ya ni mosi. Bale naka vuwa na laba paste ya kulutila mbote, bale naka vuwa na laba diake ya kulutila kitoko, kasi ya ni zola ti beno vuwa na la mafuta. Ya nige kuisa samu na kusimba mafuta yina, pe kentu ya makwela. E mutindu yandi, mwana ya bakala yai talaka bau, yandi vwanaka na mawa. Inako kila ina, baba naka sala kima mosi na ndonga, na bilumu ina, tema mingi ve, babo kilaka, Shawtown. Ina kele kaka mutindu rock and roll. E, bazo laka losa mosi ya mikembo ya ngoya nene. Mingi na kati ya beno kema muka moyo na makinu ina ya ntama ya Shawtown ina, bau salaka, kuna ntangu muvu wanaka mwana ya fioti, tangu muwa naka kuna. Pe na yina bau nyonso wa naka la mwa bilele ya bau ya ndombe mpe ya mpembe. Beno zaba, samu na kusala. Oh, muwa naka bokila yao Shawtown pe Black Button. Yao yina muwa naka bokila. Pe, muwa naka la bilele zole ya batonu zole. Pe, muwa naka sala makinu yai. Pe, kasi mwana ya bakala yai muwa naka ya kubela la kima yina. Yani muwa naka sosa mwana ya kento ya kileka. Na yao, yani basikaka so na feti ya bao. Yani wanaka tala bao mbote. Yani kwenaka kutala bao. Mutindu mosi kele mwana ya kaka ina muzaba. Mwana ya kaka ge kusa na dibumbi ya beno. Yani ke mwana ya nzambi. Yani ge kusa kuna. Yani ge tala lanjunga. Yani ge mwana ti. Beno kele ya kulwata mbote. Yani ke zabati. Beno kele mambele ya mbote. Kasi ya nige sosa kima elu sosonu na dibundu ya ntangu nyonso. Na ina mutindu ya nitalaka lanjunga na manima ya mwantangu fioti ya nilembaka nzutu. Ya nibasikaka na kielo. Pe na kuvutukaka na kutambulaka na kati ya nsemo ya ngonda na tuwala inzo ya manzenza ya nikuwaka mutumosi kina kunyunguta. Pe ya nitalaka pene pene. Pe awa kuendaka antwenya ya mwana kento yai na dilonga ya nene ya masa. Samu na kusukula malunga. Kuna na nkukila makulu mwasi. Samu na kulosa maza ya intu. Pekaka na ntangu yani monaka yandi. Kima ya kaka tubaka. Ya kele yandi. Ya kele yina. Na yao yani tulaka yani mwasi na nzila. Ntangu yandi. Ya kele ntangu yani vutu kaka na lupangu ya koral. Na yina yani wanaka ya kutela makuna. Pe yani zolaka pe madiaka ve. Yani tubaka. Wapi faso, yani tubaka, ingi kele mkumbu ya nge, pe yani tubaka la yani, mkumbu ya yani, pe ya vanaka mkumbu mosi ya mfumu ya kilanga. Yani tubaka, na ina mule na bakula ve mutindu tiyai, ya kele tata ya nge, yani tubaka, ve, mukele kaka kuzin, benmemona, tata ya munu, pe yani vanaka bampangi ya babakala.
I've got the same name.
Mukele na nkumbu mosi, kasi mu, ti ina kele mfumu ya kisalu. Belo lendaka vwanda na nkumbu ya dibundu. Lendaka vwanda na nkumbu ya bwana tabernakle, tuwa metodise, tu konso dibundu ina, belo ge kwenda. Ya kele ya uve kundi. Mwema mwona, ya kele kima ya kaka, ya kele nkadulu ya beno. Ya kele yina nzambi ke talaka. Bele naka vwanda ba metodiste. Bele naka vwanda ba batiste. Bele naka vwanda ba presbiterien. Ya kele ya uve. Ya kele nkadulu yina nzambi ke talaka. Ya kele veka kakikalulu ya ntoto. Kasi nkadulu ya mpeve santu. Bidimu ya ike landa ba yina ke kukila. Tubaka Yesu. Na kapu ya kumi na sambanu ya santu Mark. Yani kuzwaka yao. Ti yani zolaka zonza na yandi mpe. Pe, yani tululaka yitu ya yandi, pe yani kuendaka mbangu na inzo. Yani vanaka kuna sabala mosi to zole, pe yani talaka bisika nyoso, pe yani tubaka diaka ve, kasi yani lanilaka kaka na kutala yandi. Pe kukila ina na ntwala yani kwenda, yani zolaka kwenda na suka ina vanaka landa. Baba naka losa feti yankaka anene. Pe, yani wanaka tala yani mbote, yani wanaka muna yani ve, yani zabakati, yani zolaka sukula wanzungu, pe nyonso yankaka na ina, kisalu ya mvindu pe nyonso kitatuka. Pe, ya kele mutindu, nibundu ya keleka anzambi, wana baka ya untangu yankaka, kisalu ya mvindu, bankumu nyonso ansoni, pe nyonso ya bima ina, ya zola kutuba. Losamaka na zulu ya yao. E, yani kele ndeke mosi ya nene. Bandeke nyonso ya kaka kevuka na pelepene. Pima meme na yandi. Ya kele mbote mingi. Kumbwa yani kele na buku ya luzingu ya mwana di meme. Yani ke mwangisa singa ya yandi ya nene kilumu mosi. Samu na kupumbuka. Yandi mekubama mwabitini ina zolaka kutuba menga ya Kristo. Ina bame mwangisa na zulu ya yandi. Beme mwona. Beme tangaka yao na kati ya buku ya beno. Biblia, pe mwana bakala yai, bakaka keto yai yankweni anakukila ina, pe bau kwendaka, yani tubaka, mwa naka tala nge mbote, mutu mosi veza bayau, kasi munu mosi, yani tubaka, mekwisa awa samu na kusosa keto ya munu, nyoso ina, memu naka nteteve, nge, kezitisa musiku. Wapi mutindu yani kuwaka? Mwana ya bakala ya nene, yufulaka yandi tangu yae, kala yandi kevwa na keto ya yandi. Beno banza kaka mutindu, bana ya baketo ina zulaka kuwa, na tangu bau talaka na nela ya bau pemonaka, mesimana na maboko, kakuzini ina antwenya, ina bau vwezaka, bakala ina bau wanaka meka na kupukumuna. Na barobe ya bau nyonso ya nene, pebilunga, pebisala sala. E yandi tubaka, ngezula kukwela munu. Oh, yandi tubaka, tata, mukele ya kulunga ve. Ya kele mutindu, dibundu ya keleka, keku waka yao. Mukele ya kulunga ve. Mulenda, kana mulendaka, sukula kaka malunga yange. Ya kevwana mbote mingi. Beno zola baka, kisika ina. Belenda sukula malonga ya madia ya nkukila. Beno zola ti, babo kila beno falatiki. To, beno zola kuvwana na nzila na mabantu ya kiadi ya mfumo. Beno zola na kisalu ya beno, samula kutula kidimbo ya kele na mtu. Yani kele fanatiki ya musambidi, samu yani kekunwa malafu ve, yani kekunwa makaya ve, yani kekina ve, yani ke tambula ve na baketo. Ya kele na keto ina ke bumbaka itu ya yandi. Yani ke tambula mutindu kuna na kati ya mbanza. Yani kele ve, yandi ke kota ve na basele kele ya beto. Beno zola baka nzila, beno kubama samu na mkuizulu ya mfumo. Kana beno sala yao, beno ke vingila yandi kuisa. Beno ke sepele na mkuizulu ya yandi. Yake vwana ve kima ya boma. Yake vwana ntangu ya kulutila lembo, ina beno lenda banza, kuizuli ya mfumu. Ba ina nyonso kezo laka kumonika ya yandi. Na yao, tangu yandi kwendaka, yandi tubaka na yandi ti, yandi ke vutuka na tangu mosi, yandi tubaka. Tangu, beno ke banda na kumona, yandi wanaka ive, yandi tubaka. Tangu beno ke banda na kumona ba inti yango, kubanda na makasa, kuna, meskit, pe, bima, ke banda na kubaka luzingu ya malumalu. Yandi tubaka, na ina muge vutuka na tangu ya printan. Mwe bakula, mune naka tuba veti, ya vanaka keleka, kasi mwana ketu yango vanaka kaka na dola mosi, kuba santi makumi samwadi na tanu sabala mosi, samu na kisalu ya yandi. Kasi yandi vulusaka, mbongo nyoso ya yao. Samu na iki, yani vwanaka kubama samu na makwela ina vwanaka. Yani vwanaka vuluza mbongo ya yandi, samu na robe ya yandi ya makwela. Samu, yani tubaka. Betu ge kwelana, kaka awa na kilangantangu, mwe kwisa diaka. Yani vulusaka mbongo ya yandi, koso vula, yani vwanaka na kese. Yani vwanaka vena mabanza ya kusukula malonga. Yani bambukaka ve kugoma bilele, to kukombula inzo ya banzenza, to ina yankaka. Yani vwanaka fiance na fumu ya bilanga. Iki, betu ya kipe ina inza ketuba, mukisu ya keleka. Iki, betu ya kipe, kana bafuwa na vweza beto, pe kumanga beto. Yese na bantu ya lembami, samuti, bau ke biadila ntoto. Mwana ya mfumu, ke na kuiza kilumu mosi, pe, beke kwena na kudia ya makwela. Wepi nusosoni ya ke sala na beto, kana, beno zola kumonana ya yandi na manima ya nyonso vandaka bilumulutaka. Bana ya fioti ya baketo, maba kuze ya yandi, kusekaka yandi, binaka pene pene ya yandi, pesalaka nyonso ya kaka. Mote yandi tubaka, nge mutu ya mawa, mutu ya buzoba, geza waveka na yandi, na ina, yandi wanaka kaka mutindu batu nyonso ya kaka. Yandi wanaka sakana kaka nange. Kasimona ya nzambi ke sakana kave. Kana mtu butuka mbala zole ve, yani kefwanda na ndwenga ve, mweki pepe wapi mutindu, beno getala mote, wapi mutindu, jibundu beno kele, wapi mutindu, biteki ya beno kele na isi. Beno lendaka vwanda mutu ya politiki, beno lendaka vwanda na luyalu ya kufederal, beno lendaka vwanda na katolika, na bapresbiteria, na jibundu nyonso ina beno zola kuvwanda. Kasi ya kele, kana timutu kubutema vjaka ve, beno kekota ve, pe bidimbu ya ike landaba yina kekwikila. Mugena kutanga kaka, ndinga yandi. Nansuka, tangu ngunga kuzaka, yandi bandaka na kumona yai, makasa bandaka na kukwiza na baiti. Yandi zabakati, yandi kevwa na kuna na koso tangu ina. Pe yandi tubaka, mwemeka na kusala ya ukaka na kulala ya mwini. Samuti bedo kwelana, pe kusala nswalo. Pe koso kokila na kulala ya mwini. Tangu yandi ke kwenda, peke kwenda, ke kubama yandi mosi, ke lota lele ya yandi ya makwela, peke vingila la mwelo. Pe moba kuzi ni yai kuzaka pe sekaka yandi, pe kuseka yandi, pe tubaka, nge mutu ya mputu, mutu ya muzoba, ina zaba jambu ve, kubanza ti bakala ina kele na, yandi kele po izita muzola tuba ya kompani, ti mwana bakala yai, zolaka kukwela mutu ina, kesukulaka banzungu. Yandi vanaka sosa ngolo bileleve. Yandi vanaka na mbongo mingi. Samu na kusumba bilele nyonso vanaka mfunu. Zambi ke kipeve bima ya nene beno kele na yao. Yandi kele na nyonso na inza. Na yao yandi zola ngolo. Yandi zola kima ina kele keleka. E na yao na suka kukila mosi. Na ina yandi vanaka kutela makuna. E ba vanaka seka. E vanaka saula yandi. E vanaka tuba na yandi ti, yani vanaka mutia buzoba, na mbala mosi, bau kuwaka makelele ya masabo ya bampunda. Yiki salamaka, na simu ina ya mongo vanaka kuisa pusu mosi. Ntangu yai, pusu mosi, kele, mwa pusu mosi, ya kuzibuka, ya kuzabana mingi na wesite. E bampunda nyonso vanaka sala makelele mpe nyonso, na ukuisaka, na simu ya mongo, kuisaka pusu yai. E ya utelamaka na ntuala ya mwelo. E yani kimaka mbangu, yani tubaka. Muza bakati, nige kusa. Inafana vwanda di bundu kilumbu mosi. Keto le mukaka yani mosi maboko ya yandi. E yani tubaka. Sheri, mekuzwa bakala mosi telemaka kuna na kilanga yai. Kubana muka tukaka awa na mvula meluta. Ina na tinaka munu. Sangu ya bima nyonso ina nge salaka. Nzambi kele na mutu mosi kuna na tabernake ya inasuka yai. Mebo kila yandi peve santu. Yandi zaba binsweki antima ya beno. Yandi zaba nyonso ina beno salaka. To ina beno kebanza. Yandi ketuba na tata nyonso ina beno kesala. Yandi ke nata nsangu pe nyonso ina. Yandi tubaka. Pe yandi tubaka na munu ti. Ngeme vingila pe ngeme sala. Pe ngeme sala na mvibunulu nyonso. Na kuvingila katimu kusa. Tangu yai. Nge vwana kampika kubalantama. Kasi tangu yai. Bilumbu yange ya kimpika mesuka. Umenata mulongi kaka na isi ya dibulu yai ya rose. Ngeme kuma keto ya munu. Yandi yambaka yandi, yandi liwataka lupete ya makwela na musapi ya yandi, pe bagaka yandi, pe tulaka yandi na kati ya pusu, liboko ya yandi na zulu ya yandi, pe nataka yandi, samu na kumuna hizo ya kitinu yai ya nene ya malumalu, kuna na balabala ya nene na Chicago. Hii na baso laka samu na isi, kisika yandi lendaka zinga, mutindo keto ya yandi ya makwela. Samu na iki, yandi vwanaka kukubama. Yandi zingaka, vwanaka mutindo ya keto ina, yandi zolaka. Yasalamaka kaka na tangu ina. Pe na kintulumukina, kuizulu ya kinsweki ya mfumo, inza zaba veti, kage salama. Kasi beto, kisala yao, yame kuma pene pene. Uvwanda ve mutindo ntwenya ya mama ina, ba ukatulaka bilele, mapiwe abo, beno ke kwena na soni. Beno vwanda mutindu yandi ina salaka yandi mosi kukubama. Pe Bumbaka bangolo ya yandi pe vanaka vingila nkujuli ya mfumo samuti yake vwa na kinsweki pe na kintulu mukina na ina beto kebanza na bima ina beto kulumusa ba intu ya beto na yandi ina kekwisa kaka ntete beto zonza na yandi bakala nyonso na mutindo ya yandi mosi kento nyonso mwana ya bakala to mwana ya kento pe na ina mugetuba na yandi pe musabati kisadi ya yandi ya kinsweki, yandi ina beno lenda mona ve na bisu ya beno, na ina yandi kele kisadi ya kinsweki, peve santo ya kusakumuka, ke na kati ya inzo ya yanene. Beno zola yandi kubambuka moyo na beno na ntwala ya tata na suka ya, ti beno zola kukubama, pe tangu yandi kepwisa, samu na kukwenda na yandi, kana beno zola, beno zola kutelemisa di boko ya beno na yandi. Mfumu sakumuna beno. Mubanza ti konso di boko na kati ya inzo. Ya munu mpe. Mzola nge mpeve santu utuba na tata. Tala munu muke muke tambula na bantu ya yandi ya kiadi. Muzula kwenda, muzula kubama, muzula kubama kaka ntangu yae, samuti yalendaka kwiza, tete lukutakanu kumanisa.
Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Men's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing. Israel restoring.
Oh, God. Nzambi, iti afike ke basisa makasa yao Israel ke na kufutu kaka mutindu isi. Ntangu muku waka pase ya beto na suka yae uzonza kusamila samu na Israel. Beno zaba veti ya kele kubasisa makasa. Yandi ke kuiza na ntangu ina. Na kumonaka ti baminuti tatu mebikana na ntwala ya katikati ya mpipa. Jolali yai, na kumulaka yao na zulu ya kamera ya munu, topo jetie na kati ya susole ya munu, ntangu bajufi ina tama dikata, pe kotaka na masuwa pe nyoso ina, ina katukaka na inza muvimba, mutu ina ya wa masolo tubaka, ye kwisa na isi yange, samu na kufua na isi yange, yandi tubaka, ve, metume kwisa muna mesia.
Fig tree is growing.
Yinti afike kina kukula. Melo lenda muna ya uve. Kilumu ya mpulusu mebelama.
False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Melo lenda muna ve kisika beto kele.
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Lord, Kumunzambi, nakati yantangu ya yanene, kisika muketala mwadi bungu ya yafyoti, pe mwemona bizizi ya mwaki, pe matama na batasi ya masa ya meso. Beto mezabati, kisadi ya nene, metelama pene pene. Peve santu, mtangu ya beto baka nzila na mwabatu ya kiadi ya mfumu. Kana yakele na mwapoto na mafinangani ya beto na katikati ya bantu na katikati ya dibundu toki sika nyoso yakele ina kele na kima ve ya kusala na beto zake sumuna ve bilele ya beto na bima ya inza diaka ve samu ngeke kwisa kilumu mosi na mwate mufyoti na mbwetele ya disu na kintulumukina na kinsweki ya enlevma ya dibundu yange Nige kuza na zuri ya mongo ya ntangu, na isi ya mukiyama kutila mbote, samu na kukakula dibundu, samuti masunuku ketuba, mpungi ya nzambi ke wakana, e bantu ya kufwa na Kristo, ke vumbuka na lufwa. Pe bedre zanguka na bau na zulu, samu na ukuta na mfumu, pe ntangu nyonso kuvwanda na mfumu. Na ina bapangi ya munu, meno pesa kikesa mosi na yankaka na bandinga yai. Bikati ya uwakana mudindu na kati ya bantima ya dibundu yai na suka yai. Betuke kumisange na nkumbu ya Yesu. Amen.